Vorbesc și în numele colegilor mei, cred că sunt în același asentiment cu mine. Eu iau lucrul acesta ca, nu ca o ridicare, ci nu ca niște grade pe umeri, ci o iau ca o coborâre, ca o povară, ca o greutate care se pune pe umeri. Eu așa o iau. Cine vrea să fie cel mai mare, să fie cel mai mic. Deci uitați-vă la noi ca cei mai mici, care trebuie să facem lucrarea în genunchi, care trebuie să fim primii, care în fapte bune, care trebuie să fim primii la rugăciune, la post, la slujire. Noi suntem cei mai mari slujitori. Așa înseamnă. Mă uitam la niște oameni care spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Moise. Niște oameni care s-au gândit să facă un lucru și spune așa. Și au mai zis, haide să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Când eram mic și am auzit cuvântul acesta, mă gândeam că Domnul spune mai departe că a venit și s-a uitat la ei și au zis că nimic nu îi împiedică. Și eu în mintea mea de copil mă gândeam, Dumnezeu s-a uitat la ei și ăștia au început să facă un turn ca să ajungă vârful până la cer. Și când Dumnezeu a venit să uite la ei, zicea, mă, poate nimic nu îi împiedică să facă acest turn ca să ajungă până la Dumnezeu, la cer. Așa am gândit eu când eram copil mic. Însă acum am descoperit că problema lui Dumnezeu nu era turnul acela pe care ei îl făceau. Problema lui Dumnezeu că oamenii aceștia s-au gândit să-și facă un nume. Pentru că acum am văzut blocuri care sunt cu sute etaje, am văzut proiecte care vor să facă un bloc care aproape au un kilometru și tot nu ajunge până la cer. Și cunoaștem distanța care este. Însă Dumnezeu se uită la ei și pentru că oamenii aceștia s-au hotărât să ne facem un nume. Problema lui Dumnezeu care era cu privire la ei, oamenii au găsit de cuviință sau au găsit, sau au căzut de acord să-și facă un nume. Ei să-și facă un nume. Și știm că Dumnezeu ne spune că nu ne este dat alt nume în Faptele Apostolilor 4 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Oamenii și în ziua de astăzi caută să-și facă un nume. Oamenii caută să-și înalțe un nume. Știi numele familiei mele? Eu ca om vreau să-mi fac un nume. Firma cu tare vrea să-și facă un nume. Și toată alergarea omenirii în ziua de astăzi este să-și facă un nume. Însă noi nu ne-am adunat în alt nume decât în numele celui care ne poartă de grijă. În numele celui care ne poartă poverile, în numele celui care ne mântuiește și ne izbăvește în fiecare zi, care ne iartă în fiecare zi, în numele celui care ne poartă necazurile și care ne ajută în fiecare dimineață să ne putem trezi și să putem să facem un pas în viața aceasta, numele acela și care este? Numele lui este Domnul. Doresc ca astăzi și toată viața noastră să nu avem un alt nume, și să nu căutăm să ne facem un nume, căci nouă ne-a fost dat în nume și numele Lui este Domnul. Numele Lui este Iisus Hristos. În numele Lui să ne adunăm și în numele Lui să căutăm mântuirea. Am fost schimbul 3, îmi dau seama că schimbul 3 deja nu mai este așa de ușor cum îl făceam când eram de 20 și... Când am ajuns vineri, am încheiat cu schimbul 3, am zis ca să stau treaz și să nu dorm de 2 ori și să dorm și ziua, și după aceea să mă culc și noaptea. Am dat seama că am dormit 24 de ore și n-am avut probleme nici cu ziua, nici cu noaptea. O zi, cred că am dormit numai să revin din schimbul 3. Însă stăteam cu fratele Nicu de vorbă că am timpul acesta să lucrăm unul lângă altul și vorbea despre lucrurile așa. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, vreo legătură a Duhului, vreo milostivire sau vreo îndurare. Stăteam și mă gândeam cum Dumnezeu călăuzește lucrurile și eu la rândul meu am primit un cuvânt din partea Domnului, care l-am ținut așa în inima mea, ca pe un lucru de preț, ca pe un lucru extraordinar. Și doresc astăzi să-l aduc și să-l împărtășesc înaintea dumneavoastră. Văd că este timp cel puțin o oră, nu? Domnul să mă ajute, dacă vă văd că vă plictisiți sau că adormiți sau că ceva nu vă place, ridicați o mână, faceți un semn. Doresc să rămân în călăuzirea lui Dumnezeu, în călăuzirea lui Iisus Hristos și tot ceea ce El ne aduce să fie spre zidire, spre îmbărbătare și spre numele Lui, ca El să fie proslăvit în mijlocul nostru. Amin? Și nimic altceva în afară de numele Lui să nu fie între noi. Mă gândeam, dacă este vreo îndemnare în Hristos, deci ce să fie? Dacă este vreo îndemnare în ce? În Hristos. Deci Hristos în mijlocul nostru. Dacă este vreo mângâiere în dragoste, cine este dragostea? Iisus Hristos, Dumnezeu este dragoste. Deci nici îndemnare nu se poate, nici dragoste nu se poate, dacă este vreo legătură în Duhul. Cine este Duhul? Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. N-am găsit nimic de la mine până acum. Și dacă este vreo milostivire sau vreo îndurare, cine poate să fie milostiv și cine poate să fie îndurător? Domnul Iisus Hristos. Ei, haideți să vedem niște pași cum putem să ajungem la lucrurile acestea, că de multe ori, dacă suntem sinceri, vedem și alte lucruri în viața noastră, nu? Este adevărat? Vreau să fac binele, vreau să fiu milostiv, vreau să spun ceva despre Hristos și nu pot să spun decât despre falimentele mele, vreau să spun ceva din Duhul lui Dumnezeu și nu pot să spun din cauza că sunt rănit, nu? Sunt falimentar, nu pot să spun decât despre o săptămână care aș fi vrut să fiu mai biruitor și nu este de multe ori, nu? Și uitați-vă ce cuvântul Domnului ne învață. Domnul mi l-a spus mie, personal, și vi-l împărtășesc și dumneavoastră. Dacă se găsește cineva aici care poate și îl poate primi și pentru el, Domnul fie lăudat. Și am găsit în Judecători, despre Judecători 6 cu versetul 11, și voi citi Judecători până la versetul 16 și 6 și cu 25 până la 26 voi citi. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub ștejarul din Ofra, care era a lui Ioas, din familia lui Abizer. Ia. Gedeon, fiul lui, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă-l de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne-a părăsit și ne dă în mâna lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. 6:25. În aceeași noapte Domnul i-a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteei, care este deasupra. Și zidește apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului, Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care l-ai tăiat. Amin. M-am uitat în textul acesta și nu am să vorbesc despre testele care le-a făcut Dumnezeu prin Gedeon cu oamenii, Am auzit un cuvânt care îl știți foarte bine, am auzit multe mesaje din el, însă cuvântul Domnului mi-a îndreptat gândul la prima parte acestei întâlniri lui, spun eu așa, Iisus Hristos, aici spune Îngerul Domnului, teologii spun Cristofanie, alții spun Teofanie, adică o prearătare al Domnului Iisus Hristos în vremea aceea. De unde observăm lucrul acesta este că acceptă închinare și acceptă de la Gedeon să îi se aducă jertfă. Îngerii nu acceptă așa ceva. De aceea vedem că este o prearătare a Domnului Iisus Hristos atunci cum lucra în vremurile mai de mult, că acceptă de la Gedeon și sunt mai mulți pași unde putem să vedem că cu adevărat era Iisus Hristos, însă nu asta este tema pe care vreau să o dezbat. Mă uitam și m-am văzut și eu ca și Gedeon. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Și la noi Domnul Iisus de multe ori vine, cu toate că ne cunoaște, cu toate că ne știe, cu toate că știm falimentele în care ne aflăm de multe ori, cu toate că ne știm familia, cu toate că ne știm starea noastră personală, și Domnul Iisus Hristos, așa cum spunea și fratele, de câte ori a venit la tine să-și ceară ceva? Cred că mai degrabă a venit de multe ori și dacă ne uităm cum El a lucrat, că se duce la orb, îi spune: ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau, nu? Domnul Iisus Hristos nu vine la noi să ne ceară ceva. Ce vrei să-ți iau? Niciodată n-a venit ce vrei să-ți iau. Ci vine și te întreabă și pe tine astăzi și spune: Domnul este cu tine, viteazule. Eu dacă mă uit cum se uita și Gedeon, că doar are această întrebare. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-a întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisește părinții noștri când spune: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Când Domnul vine la tine și la mine și te auzi prin cuvântul Lui, sau auzi printr-o cântare, sau auzi printr-un îndemn la rugăciune, sau auzi printr-o vorbă de la un frate sau printr-o profeție: Domnul este cu tine, viteazule. Cuvintele acestea sunau în urechile lui Gedeon foarte străin. Cum adică Domnul este cu mine? Dacă Domnul era cu mine, nu eram în starea care mă aflam, nu? Dacă Domnul era cu mine, nu trebuia să bat astăzi grâu în teasc și să ascult de Madian. Dacă Domnul era cu mine, parcă Madian nu trebuia să fie sub robia lui și amenințați în fiecare zi cu moartea. Cum m-a sunat cuvintele astea în urechile lui Gedeon? Nici o potriveală, nu? Când Domnul Iisus Hristos vine la tine și spune: Domnul este cu tine, viteazule, poate că te uiți la familia ta, te uiți la falimentele tale, te uiți la neputința ta, te uiți parcă la credința pe care o ai, că este ca o istorie doar numai, îți aduce aminte numai că Dumnezeu era cu părinții tăi, îți aduce aminte că Dumnezeu numai odinoară vorbea, îți aduce aminte parcă că Dumnezeu numai cândva făcea minuni și în viața ta, uitându-te la ora actuală, nu vezi nimic. Vezi faliment, vezi amenințare, vezi că ești rob și vezi că trăiești după o zi pe alta. Bătea grâu în teasc, știți cum era? Nu avea prea puțin ca să moară și nici prea mult ca să trăiască. Ascundea doar ca să se trăiască după o zi pe alta. Și în momentul acesta vine Dumnezeu la tine și spune: știi ce? Domnul este cu tine. Paradox. Un neputincios: Doamne, dar eu mă știu. Un falimentar: Doamne, am vrut să fac atâtea lucruri bune. M-am hotărât să postesc, să citesc mai mult, să caut mai mult casa ta, să caut mai mult să mă închin înaintea ta. Doamne, m-am hotărât să mă pun deoparte. M-am hotărât, Doamne, să stau în prezența ta, să fiu sfântul tău. Și Madian îmi stă împotrivă și îmi dau seama, Doamne, că totuși trăiesc după o zi pe alta numai. Am din cuvântul Tău, Doamne, doar cât mai pot să pun deoparte. La amenințarea lui Madian, Doamne, atât am putut să fac. Am bătut greu, chiar numai să nu mor. Așa că este un paradox. În vremea aceasta să se ridice Domnul să spună, Domnul este cu tine? Și Gedeon și-a pus aceeași întrebare. Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Doamne, dacă ești cu mine, de ce sunt încă bolnav? Tu ai spus că tu ai nevoie de oameni care sunt tari, care sunt sănătoși, să mărturisească despre tine, nu? Doamne, dacă tu ai spui că ești cu mine, de ce trec în problemele acestea? Doamne, dacă tu ai spus că ești cu mine, de ce familia mea este în situația în care se află? Vom vedea mai departe că nu avem ce să spunem Domnului, chiar dacă spui întrebările acestea. Putea Domnul să-i spună altceva lui Gedeon și o să vedem și lucrul acesta. Stăteam și mă uitam în cuvântul Domnului că primul lucru pe care vreau să-l scot aici este prezența lui Dumnezeu, chiar dacă de multe ori nu-l vedem. Fii conștient de prezența lui Dumnezeu în viața ta, de atotputernicia lui în situațiile în care te afli, chiar dacă tu nu poți să-l vezi, chiar dacă tu nu poți să-l mai simți. Primul pas ca să putem să avem acea îndemnare în Hristos este fii conștient de prezența lui Dumnezeu în viața ta. Nu se uită Domnul, de multe ori nu se uită la falimentele noastre, ci se uită la sufletul tău. Te cunosc, te-am văzut și știu ce poți și vreau să fac un lucru extraordinar din viața ta. Un al doilea lucru pe care vreau să-l vedem în această temă este bunătatea, mila și dreptatea lui Dumnezeu. Mă uitam câtă pedanță este la Dumnezeu, cât de elegant este, cât de gentleman este cu Gedeon. Domnul este cu tine, viteazule. Vreți să vă spun ce putea să spună Domnul despre lui Gedeon? După dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu putea să vină la Gedeon și să spune, am venit să te nimicesc, nenorocitule, știi? Și de ce putea să spună lucrul acesta? Păi uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Gedeon nu era un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, nu? Că spune, unde este, măcar din auzit el știa, unde este Dumnezeu acela care spun părinții noștri că ne-a scos din Egipt? Dacă vă duceți mai departe, vă uitați când Dumnezeu îi se prezintă, spune, stai să-ți aduc o jertfă, Gedeon știa să aducă jertfă. Și pune carnea într-un loc, într-un coș, pune zeama într-un coș, știe să vină, să aducă jertfa și știe cum să lucreze. Gedeon nu era un om străin de Dumnezeu, îl cunoștea pe Dumnezeu. Îl cunoștea din auzite cel puțin, de la părinții lui, pentru că el spune, unde este Dumnezeu acela de care ne spun părinții noștri că ne-a scos din Egipt? Îl cunoștea sau nu? Și cu toate acestea eu vă zic că Dumnezeu putea să vină în dreptatea lui să spună, am venit să te nenorocești. De ce? Uitați ce spune. În aceeași noapte, Domnul i-a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei, care este deasupra. Gedeon, cu toate că îl cunoaște pe Dumnezeu și părinții lui, cu toate că îl cunoșteau pe Dumnezeu și ce avea în curtea lor, Dumnezeu străin. Și știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Să nu ai alți Dumnezei. În Exod 20, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sub... Așa, încă o dată. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sub... sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Dumnezeul tău, sunt Dumnezeu gelos. Gedeon cunoștea lucrurile acestea pentru că aveau, cel puțin cele 10 porunci le aveau. Să nu-ți faci alt Dumnezeu, nici care este sub pământ, nici care ar putea fi sus în ceruri, ci să te închini numai lui Dumnezeu, să te închini numai Dumnezeului tău, pentru că eu sunt un Dumnezeu gelos. Dumnezeu, în dreptatea lui, când a venit înaintea lui Gedeon, în dreptatea lui nu putea să zică altceva decât am venit să te nimicesc. Pentru că nu ascultați de porunca mea. Și porunca era poruncă. Dumnezeu, în dreptatea lui, putea să vină să zică: Gedeoane, sunteți pierduți și am venit să se împlinească cuvântul meu cu voi. Că dacă citiți mai departe, Dumnezeu spune că pedepsește pe cei ce fac aceste lucruri. Nu așa că și cu noi s-ar fi putut întâmpla aceleași lucruri, nu? Stăteam și mă gândeam, știi unde sunt acești idoli? Nu vorbește Domnul despre idolii de la Madian, nu vorbește Domnul despre idolii de la filisteni, ci Domnul le vorbește despre idolii unde? În casa tatălui său, în mijlocul poporului Israel. În mijlocul poporului Israel, știți ce înseamnă aceasta? În casa lui Dumnezeu, idoli înălțați, Bal și Astartei. Haideți să ne uităm, este parcă un paradox. Acolo unde este chemat numele Domnului, totuși să se afle și alți Dumnezei străini. M-am uitat la viața mea și fiecare din dumneavoastră să se uite la viața lui. Ce înseamnă să ai? Noi nu mai avem chipuri cioplite, că ne-am modernizat, nu? A noștri vorbesc și te și învață. Nu mai avem pari și eu știu cum făceau ei în vremea aceea să ne închinăm lor așa. Dar orice lucru, spune cuvântul lui Dumnezeu, care îl face pe Dumnezeu să fie pe locul 2, nu? Orice lucru care ne face în inima noastră să iubim mai mult ca pe Dumnezeu, să ne jertfim mai mult ca lui Dumnezeu, să ne pierdem mai mult vremea cu lucrul acela decât mai mult cu Dumnezeu, este idol. Ia uitați-vă un pic în viețile noastre și m-am uitat în viața mea și mi-a fost rușine. Este cum vreau un Bal sau vreo Astarte. Poate să devină multe lucruri în viața noastră un idol. Poate să devină, de multe ori ne ocupăm cu lucruri și alergăm și facem și dregem și poate să devină un Bal pentru viața noastră. O casă mai mare, un etaj mai mult, o mașină mai extraordinară și pentru asta lucrăm și alergăm și nu mai avem timp de Domnul. Și bucuria mântuirii rămâne pe traseu. Dar fiecare în viața lui, vă rog să închideți ochii inimii, să vă uitați în viața dumneavoastră și scriți dumneavoastră în dreptul fiecărui lucru care vă face să iubiți mai mult decât pe Dumnezeu. În momentul acesta scriți în dreptul lui Astarteie, scriți în dreptul lui Bal. Poate de multe ori poate să fie vorbirea noastră care nu este de multe ori dreasă, nu? În loc să vorbim să zidim, în loc să vorbim să îmbărbătăm, se vorbește de multe ori cu ușurință și se dărâmă. Se vorbește și se omoară, nu? Atunci când spui ceva despre fratele tău, tu spiritual îl omori cu cuvintele tale, nu? Așa spune cuvântul Domnului. Limba are putere să ridice și să omoare. Fiecare în dreptul lui se poate uita. Mă uitam la familia mea și la copiii mei. Noi trebuie să știm că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, spune cuvântul Dumnezeu, nu? Și noi avem de luptat împotriva înălțimilor, duhurilor, celor care locuiesc în locurile cerești. Tot acolo Filipeni scrie, putem citi, scurt. Efeseni 6 scrie, nu? Efeseni 6 cu versetul 12. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cu alte cuvinte, noi nu avem de luptat împotriva cărnii, împotriva mea. Eu nu trebuie să luptu să mă autoflatez. Cu alte cuvinte, noi nu avem de luptat unul împotriva altuia, nu? Nu uitați, frate și soră, biserică în Domnul, cel de lângă tine, cea de lângă tine, este fratele tău. El nu este dușmanul tău. Aia sau cel care te-a pus un nume este copilul Domnului Iisus Hristos, este mântuitul Domnului Iisus Hristos, este izbăvitul Domnului Iisus Hristos. El nu este dușmanul tău. Așa trebuie să înțelegem lucrurile. Chiar dacă ești flatat de un frate sau de o soră sau de... Fii spiritual, fii cu luarea minte și uite-te mai departe un pic. Printr-un timp de neveghere, diavolul poate să pună un cuvânt în gura fratelui tău. Poate că un cuvânt în gura soției sau un cuvânt în gura soțului. Și să-ți aducă așa o vorbă care să te dărâme. Dar să știți că în spatele acestui lucru nu este decât înălțimile, duhurile cerești, duhurile răutății. Noa, să nu-ți fie ciudă pe el. Să nu-l marginalizezi. Să nu lupți împotriva lui. Și spune, Doamne, eu știu de unde este sursa. Este soțul meu, este soția mea, este fratele meu și este sora mea. Doamne, ajută-mă să văd de unde este sursa și să-mi dau seama. Gedeoane, Domnul este cu tine. Sună paradox, parcă și în vremurile de astăzi să mai spui că Dumnezeu este cu noi, nu? În lumea de afară spune că Dumnezeu este cu tine. Pentru că toată lumea vrea să vadă unde este Dumnezeu, care este Dumnezeu. Însă nu uitați, Dumnezeu este cu noi. Al doilea lucru, Dumnezeu dacă ar veni în dreptatea și în judecata Lui, ne-ar nimici, dar de multe ori vine cu milă și se uită la noi cu milă să ne izbăvească, să ne ridice, să ne pună din nou picioarele pe stâncă și să ne întărească. Asta este Dumnezeul nostru. Stăteam cu Nicu de vorbă și spuneam, man, chiar așa vorbea Domnul inimii mele, Dumnezeu, să știți că nu vorbește când ești în groapa pe irii și în fundul mocirilei. El nu vorbește, el spune că aude. Se pleacă și te ridică. Și de ce Dumnezeu nu vorbește când ești acolo? Pentru că când ești în probleme, în necazuri, în mocirile, s-ar putea să nu înțelegi bine. S-ar putea să înțelegi distorsionat voia și cuvântul Dumnezeu. Dar și ce face Dumnezeu? Dumnezeu te ridică din groapa pe irli, din fundul mocirii, spune psalmistul în psalmul 40, îți pune picioarele pe stâncă și după aceea îți vorbește. Și știi cum știi că ești pe stâncă? Știi cum știi că stai pe stâncă? Spune cuvântul Domnului pentru că ți se schimbă mesajul. Și care este mesajul? O cântare nouă? Mulți au văzut și s-au temut. Când ești pe stâncă, Domnul schimbă mesajul. O cântare nouă. Și care cântare? O cântare de laudă pentru împăratul. Ajută-ne, Doamne, ca biserica să aibă totdeauna o cântare de laudă pentru împăratul. Amin? În al treilea lucru, haide să facem un lucru cu toții. După ce am observat că Dumnezeu este cu noi, chiar dacă nu-L vedem, după ce am observat că Dumnezeu vine la noi, nu numai până în dreptate, ci și cu milă, și vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos, haideți să facem și noi un lucru. Dărâmați altarul lui Baal și astarteile, scoateți-le afară. Uitați ce frumos spune cuvântul Domnului. În aceeași noapte, Domnul i-a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul de al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care l-ai tăiat. Frați și surori, hai să facem și noi un lucru. Doamne, mă cercetez în viața mea, mă cercetez, Doamne, în familie, mă cercetez, Doamne, în viața de biserică, mă cercetez, Doamne, în tot ceea ce sunt eu și doresc să scot astarteile și doresc să scot pe bal din viața mea, Doamne. Și nimic ce s-a luat chip de idol în viața mea, Doamne, vreau să dau la o parte. Și uitați ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Și ce înseamnă lucrul acesta pentru mine? Așa am înțeles eu. În primul rând, să zidim din nou altare. Este timpul ca biserica Betel să se trezească și să punem din nou mâna, să zidim din nou altar înaintea lui Dumnezeu. Altar în familiile noastre, altar în viața mea întâi personală, altarul este timpul acela cu care îl petrec eu cu Dumnezeu. Altarul este timpul acela cu care stau și mă adâncesc privirea în cuvântul lui Dumnezeu. Altarul este acela când timpul la care mă pun deoparte înaintea lui Dumnezeu, să stau în prezența lui Dumnezeu, acela este altarul din viața mea. Altarul din casa ta. Ia timp cu copiii dacă ai. Ia timp cu soțul dacă ai. Sau fă timp. Ia timp și zidiți altare. Doamne, vrem să avem un timp împreună cu Domnul. Mă uit și eu în viața mea și am făcut de multe ori lucrul acesta, dar îmi dau seama că prea puțin altar în viața mea, prea puțin altar în casa mea. Este mai frumos și este mai plăcut, pentru că, fraților, să fiți atenți. Dacă nu este altarul lui Dumnezeu, este altarul lui Baal. Și suntem în casele noastre și să știți că copiii înregistrează orice lucru. Și oricât am zice noi, fiți atenți. Atunci când te întâlnești în casa ta și spui despre sora cu tare și despre fratele ăla și ai tu cuvintele frumoase la adresa lui, și știți că copiii când vine a doua duminică în casa Domnului și când unul le frate, soră dragă, și ce zic copiii, mincinosule? Cum poate tata să facă așa ceva sau mama? Păi dar ieri nu am auzit cuvintele. Să ne ferească Dumnezeu de lucrurile acestea. Amin. În casa mea vreau să fie altarul lui Dumnezeu. Amin. Și uitați ce puteți face cu celălalt bal. Dacă aveți, mă uitam, luați lemnul din stâlpul idolului pe care l-ai tăiat și adul cu ăla să faceți foc. Dacă până acum ai avut cuvinte care nu onora pe Dumnezeu, dacă până acum ai făcut lucrurile care nu l-au onorat pe Dumnezeu, dacă acum viața ta a fost așa, vorbirea ta nu a fost dreasă, faptele tale, mâinile nu ți-au fost întinse către Dumnezeu, picioarele tale n-au mers către casa lui Dumnezeu sau în locurile unde se chema numele lui Dumnezeu, fă acest lucru. Nu lua alt lemn. Spune Domnul, ia mâinile pe care le-ai ridicat arătându-te la altul și îndreaptă-le către mine de acum încolo. Picioarele care te-au dus în locurile unde te-au golit de slava și de prezența mea, pune-le să te alerge către biserică, aleargă cu ele către Domnul. Gura ta care n-a găsit cuvinte de laudă la adresa mea până acum și alte cuvinte, adu-le în slujba mea și laudă-mă cu ele. Cugetul tău care până acum a cugetat și mintea ta care ai murdărit-o de atâtea ori, cugetând la lucrurile din afară, cuvântul Domnului spune, zi și noapte cuget la căile tale. Doamne, îmi închin cugetul să cugete la căile tale. Ochii tăi care au privit până acum în locuri străine, Doamne, le închin ție și acum când mă uit în jurul meu, îl văd pe sărac, îl văd pe cel dezbrăcat, îl văd pe cel neputincios. Nu este frumos. Lemnul care a fost închinat lui Baal, de acum îl închinăm Domnului. Facem foc cu el ca să se ardă jertfa. Biserica din ziua de astăzi și noi ca și familii, haideți să zidim din nou altare. Un al doilea lucru, aduceți jertfă pe altar. Jertfa este rugăciunea, jertfa este postul, jertfa este, dacă este vreo binefacere, vreo milostevire, vreo îndurare, asta este jertfa. Câțiva pași ca să putem să fim al lui Hristos, ca să putem să îl înțelegem. Uitați ce frumos spune cuvântul Domnului. Doamne, dacă până acum n-ai știut care este voia Domnului, dacă până acum n-ai putut să împlinești voia lui Dumnezeu, dacă până acum ai spus ca și Gedeon, Doamne, cum să mă duc să izbăvesc pe Israel din mâna lui Madian? Pentru că familia mea este cea mai săracă, pentru că eu sunt cel mai mic și noi suntem cei mai neputincioși din Israel. Cum să mă duc eu să izbăvesc poporul lui Israel din mâna lui Madian? Și noi spunem de multe ori același lucru și eu am spus de multe ori, Doamne, cum să mă ridic eu în numele Tău? Cum, Doamne, să vorbesc eu despre Tine? Cum să Te mărturisesc eu cu viața mea? Cum să Te mărturisesc eu cu familia mea când văd că sunt cel mai neputincios? Când văd că vreau să fac binele și rău să lipi de mine? Când mă hotărăsc de atâtea ori, Doamne, să stau înaintea Ta, când mă hotărăsc să mă rog mai mult, când mă hotărăsc să citesc mai mult din cuvântul Tău, când mă hotărăsc, Doamne, să fac mai mult milostenie în numele Tău, când vreau, Doamne, mai mult să fiu la casa Ta, când vreau, Doamne, să fiu mai mult în prezența Ta și când vreau, Doamne, aceste lucruri, mă uit la mine și sunt cel mai sărac, sunt cel mai mic, sunt cel mai neputincios. Și Tu vii la mine și spui, du-te și izbăvește poporul lui Israel. Du-te și laudă pe Domnul. Du-te ca cei din afară să vadă că Tu ești o laudă, că așa spune cuvântul Domnului, după ce ai o laudă pentru Dumnezeu, ce se întâmplă? Mulți văd și s-au încrezut în El. Deci tot ceea ce facem este să îndreptăm pe toți către Domnul. Am o laudă pentru Mântuitorul meu și mulți au văzut și s-au temut. Cine, Doamne, cel neputincios? Ultimul sărac. Cel care nu știa nici să vorbească, cel care nu are școli prea multe și nu a făcut, dar Domnul vine pentru că vrea să se proslăvească, de aceea vine la noi, pentru că El vrea să-și arate puterea Lui. Nu este frumos? Uitați ce se întâmplă. Doar un cuvânt. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Ce putere, Doamne! Dar și ce se întâmplă aici? Se întâmplă un lucru. La puterea pe care o ai se adaugă un cuvânt. Și este cuvântul lui Dumnezeu. Du-te! Petru, când îi spune Domnul Iisus, apare mergând pe mare, Petru îi spune, zi-mi și mie, Doamne, un cuvânt, ca să știu că ești Tu, și voi veni și eu la Tine și voi merge și eu pe ape. Și Domnul ce îi spune? Vino. Nu face istorie cu el, nu zice, Petre, așteaptă, vezi, pune piciorul, vezi dacă se întărește apa, întărește în credință. Vezi. Du-te, un cuvânt, vino, un cuvânt. Știți de ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Spune doar un cuvânt, Doamne, și robul meu se va tămădui. Noi trebuie să ne dăm seama, așa cum spune acea femeie, Doamne, și fărâmiturile, și câinii se hrănesc de la fărâmiturile masele stăpânului său. O, femeie mare, ți-este credința. Doamne, sunt conștient că și o fărâmitură de la masa Ta este de ajuns să-mi rezolve problema sufletului meu, este de ajuns să-mi rezolve problema familiei mele, este de ajuns să rezolve situația în care mă aflu. Zi doar un cuvânt. Acesta este lucrul cel mai mare care îl avem noi ca mântuiți lui Dumnezeu. De aceea diavolul luptă cel mai mult ca să ne separe de cuvântul lui Dumnezeu. Nu este așa? Parcă cel mai mult este evita citirea Bibliei. Am părtășit extraordinar de mult, zic eu extraordinar de mult. Am un timp destul de, zic eu așa, mult, mai ales când sunt la schimbul 3, schimbul 2 și la schimbul 1, cel puțin până la ora 1-2, am timp să stau în prezența lui Dumnezeu, ori ascult cuvântul, ori ascult o predică, ori Biblia citită, fac ceva. Și am și totuși nu este de ajuns, trebuie să pun mâna, pentru că atunci când pun mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, parcă altfel mă uit în el. Zic, Doamne, este de ajuns, am avut un timp. Nu, trebuie să pun, trebuie să scriu și atunci când încep să-mi scriu, trebuie să pun. Diavolul vrea să ne separe cel mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, în primul rând, lui diavol nu poate sta în prezența cuvântului lui Dumnezeu. A venit diavolul la Iisus Hristos să-l înșele, nu? Și cu ce l-a învins? Cu ce l-a înfruntat Domnul Iisus Hristos? Este scris, nu? Și atunci diavolul, când a văzut ce este scris, a fugit de la el, pentru o vreme. De aceea și noi trebuie să avem un drag extraordinar, să ne îndelenicim cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici este scris. Și la diavol îi este frică de cuvântul lui Dumnezeu. Prima biruință, o ai, că știi ce este scris. Când vine diavolul la tine și spui, este scris, el va pleca de la tine. Este cuvântul lui Dumnezeu. Ajunge doar să spună, du-te, Petre, vino. Nu e extraordinar. Cât îi spune? Îi spune, vezi că de acum te voi înzestra, îți voi da o putere mai mare, vezi că o să fie lucru extraordinar cu tine. Nu. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Doamne, dar asta e mai mult neputință, asta nu-i putere. Nu? Ce putere avea Gedeon? Nu am văzut mari lucruri făcând înainte decât bătea greu în teasc să ascundă de Madian, ca să aibă ce să mănânce. Nu? Atâta putere a avut. Și Domnul nu îi zice, vezi că îți voi da o altă putere și... Nu, îi zice, du-te cu puterea pe care o ai. Frate și soră, Biserică Betel, sunteți împuterniciții lui Dumnezeu. Avem același mesaj. Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia, făcând ucenici din toți oamenii, nu? Avem această împuternicire, de aceea iau-o cu tine. Este cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, nu mi-ai cerut puterea decât pe aia care o am, nu? Cu puterea pe care o ai, Dumnezeu vrea să te trimită. Dar și de ce? Pentru că adaugă la puterea ta cuvântul lui. Du-te! Pentru că adaugă la puterea lui cuvântul lui, care spune, vino! Pentru că adaugă cuvântul lui la puterea pe care o ai și spune, ești binecuvântatul meu, deschide-ți gura, fii o mărturie vie. Avem un Dumnezeu extraordinar, nu-i așa? O, ce frumos este Domnul! Doamne, dacă ai venit la mine în dreptatea ta mai nimici și ai putea să spune, mai nenorocitule, pentru că faci fără de lege, am venit să te nimicesc. Dar Domnul vine și spune, că încă mai este har. Domnul este cu tine, viteazule. Și tu ești un viteaz. Oricine ești, ești un viteaz. Deschideți ochii numai să vezi că Dumnezeu face din tine un viteaz al Lui. Amin? Fraților, aceasta este Biserica lui Dumnezeu. Fiți conștienți de lucrul acesta. Noi suntem mădulare unii altora și acesta este pentru că Iisus Hristos spune că El este capul bisericii, iar noi suntem mădularele. Fii conștient, nu te lăsa înșelat de diavolul, de nicio vorbă. De nicio vorbă. Pentru că se ridică de multe ori oameni și spune, știi, este așa o întrecere în lumea aceasta, nu mă auzi. Asta e biserica Domnului în care eu mă închin, asta este banul aia, lant acolo, nu este Domnul aici, este Domnul. Cuvântul Domnului spune atât de frumos în Matei 18:20, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Știți când suntem Biserica Domnului atunci, ori de câte ori ne adunăm în numele Lui, ori de câte ori ne adunăm în numele Lui și nu cu alt scop. Dumnezeu promite, Iisus Hristos promite că eu sunt în mijlocul lor. De aceea, haideți să fim oameni lui Dumnezeu. Vreau să închei anunțând sau enunțând din nou aceste lucruri. Pentru că ne-am uitat la niște pași. Fii conștient de prezența Domnului în viața ta, chiar dacă ești un faliment. Chiar dacă nu poți să spui despre tine decât, Doamne, ai milă de mine. Domnul se uită la tine ca la un viteaz și trece cu vederea și îți șterge păcatele și spune cuvântul Domnului că El aruncă marea uitării. Numai noi mai pescuim pe acolo, dar El le aruncă marea uitării. Nu este așa? Și atunci, după ce ne uităm la bunătatea și mila lui Dumnezeu, dărâmați altarele și zidiți. Scoateți astarteile, haide să scoatem bale din viața noastră și haide să zidim Domnului din nou un altar. Amin, și după ce l-am zidit, ajută-ne, Doamne, să aducem jertfă. Jertfă plăcută Domnului. Și după ce vom face acești pași, atunci când ne vom strânge la o altă, se va spune, pentru că este o îndemnare în Hristos, pentru că este mângâiere în dragoste, pentru că este legătură în Duhul, faceți milostivire și îndurare pentru fiecare. Nu este frumos cuvântul Domnului? Doamne, ajută-ne să împlinim, să ascultăm și să fim acei oameni cu care Tu ne-ai binecuvântat. Este un cuvânt pe care l-am primit din partea Domnului pentru mine, l-am adus și înaintea dumneavoastră, poate și pentru dumneavoastră, a fost actual sau este actual. Doresc ca Dumnezeu să facă biserica aceasta o biserică nici rece și nici căldicică. Duhul Sfânt, vorbeam, eu aveam acest îndemn, așa îmi vorbea inima mie și când am întâlnit cu fratele Necu, chiar spuneam, măi, am așa un gând, că Biserica Betel din München va fi în scurtă vreme o explozie. Duhul Sfânt va lucra în mod miraculos în locul acesta. Va fi umplere cu Duhul Sfânt, va fi botezuri cu Duhul Sfânt, va fi o cercetare a Duhului, va fi mântuirea oamenilor. Asta aveam pe inimă și când mă duc la Nicu spune, măi, eu același lucru am pe inimă. Pentru că Biserica Betel din München nu trebuie să fie o biserică nici rece, nici căldicică, ci trebuie să fie o biserică cum? În clocă, să ardă pentru Hristos, amin? De aceea nu vă complaceți nici într-o stare. Singura stare care noi trebuie să o avem să fie cea de oameni ferbinți pentru Hristos. Să ardem pentru Hristos, să ardem pentru casa Lui, să ardem pentru sufletele care sunt în mijlocul nostru și nimic altceva să nu fie în mijlocul nostru, nu? Orice vorbire, orice clevetire, orice vine de la diavolul, nici să nu fie în mijlocul vostru, să dispară. Amin? Doamne ajută-mă și eu să fiu primul. Pentru că nu uita, cu cuvântul poți să omori un suflet. Omul lui Dumnezeu spunea, sunamita aceea, spunea despre Elisei. Să mai vină la noi omul lui Dumnezeu. Și ce face omul lui Dumnezeu? Extraordinar, nu? El vine și îți învie copilașul, auzi? Vine și îți lasă cuvânt de îmbărbătare. Orice vine din altă parte, să știți că nu-i de la Dumnezeu. Oricine vine la tine și te dărâmă sufletește, oricine vine la tine și cu gunoaiele lumii aceștia te omoară sufletește, întoarce spatele și spune, soră, frate, eu nu te mai ascult. Astea sunt nu cuvintele Domnului. Haideți să vorbim ce este de la Dumnezeu. Amin? Și biserica se va bucura de pace și la numărul lor se va adăuga zilnic. Amin? Asta este scopul, asta este menirea. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Amin.